Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Додека се преплавени од бескрајните вести за коронавирусот, многу возрастни се чувствуваат загрижени за тоа што тоа значи за нив, нивните најблиски и заедницата. Но експертите ги повикуваат возрастните да внимаваат кога децата зборуваат за COVID-19, да не ги прават непотребно вознемирени. Психолозите велат дека има голем број работи што можат да ги направат возрастните за да им помогнат на децата подобро да ја разберат пандемијата. Следниот прилог за SBS News го подготви Пеги Джакомелос.
If you've ever had to wash your dishes before, let's say I'm going to take my dishes out of the sink and it's got some grease on there, you know that to get this grease off, what you're going to do is take dish soap and rinse it with water, and that's going to break the fats and the grease off your dishes. When we wash our hands, it works in exactly the same way.
Ако порано сте морале да ги измиете садовите, да речеме дека ќе ги извадам садовите од мијалникот и таму има масноти, знаете дека за да ја извадите оваа маст, ќе земете сапун за садови и ќе ги исплакнете со вода и тоа ќе ги разбие маснотиите од садовите. Кога ќе ги миеме рацете, истото се случува. Тоа беше научникот од Нов Зеланд, доктор Мишел Дикинсон, која им објаснува на децата во видео на социјалните медиуми како миењето на рацете ги штити луѓето од COVID-19. Доктор Дикинсон исто така беше присутна на специјалната пресконференција што ја одржа премиерката на Нов Зеланд Джасинда Ардерн минатата недела, само за децата, за да им помогнат подобро да ја разберат пандемијата. Во Австралија, стручњаците за ментално здравје велат дека родителите можат да користат голем број стратегии за да ја олеснат вознемиреността кај децата за коронавирусот. Професорот Джени Хадсон е директор на Центарот за емоционално здравје на Катедрата за психологија на Универзитетот Макуари. Та вели дека една од главните работи што родителите можат да сторат е да бидат самите смирени, бидејќи децата ги преземаат примерите на однесување од нивните родители за тоа како да реагираат на ситуации. Професорот Хадсон вели дека има и голем број начини на кои возрастните можат да разговараат со деца од различна возраст за пандемијата, прво со тоа што ќе ги прашаат што знаат за вирусот. Та вели, станува збор за она што тие веќе знаат, значи да се прашат децата што тие знаат за коронавирусот. Тоа на родителите им дава многу добро разбирање за тоа до кој степен децата имаат разбирање за коронавирусот. Така, вели професор Хадсон, детето ќе ви ги каже зборовите што ги разбира и користи, за да можете да го поставите тонот на тој начин. Исто така, обемот на информации кои ќе ги дадете ќе се разликува. Например, на 5-годишник треба само многу специфични информации за фактот дека треба да ги мијат рацете. Осигурете се дека тие се точни информации. И многу е важно, вели да, да им се објасне на децата дека ова е само нешто привремено, изјави професорката Хадсон.
I think it's about kind of working out what they know already and asking them, so, you know, tell me about what is it that you know about the coronavirus, what do you know already? And then that gives parents a really good idea of where they're at in terms of their understanding. And so you get kind of that the child will tell you the words that they understand and that they're using, and so then you can kind of set the tone in that way. And also the level of information that you give will differ as well. So a 5-year-old only needs very specific information about the fact that they need to wash their hands, perhaps, giving that information, making sure that that's correct. And also the knowledge too. I think that's really important that this is just something temporary.
Професорот Хадсон вели дека, иако е важно родителите да го охрабруваат реалното размислување за тоа што се случува, исто така е важно децата да знаат дека социјалното растојание нема да трае за секогаш. Професорот Хадсон вели дека дискусијата за вирусот е исто така добра можност да ги научиме децата, особено оние што се малку постари, за неизвестноста во животот и како не секогаш знаеме што ќе се случи. Та вели дека ова е подобар пристап отколку прекумерно да се смируваат децата со изјави како «нема што да се грижите». Вистината е дека никој не може искрено да гарантира дека ништо нема да се случи. Кога децата ќе ја покренат загрижеността за недостигот во самопослуга, професорот Хадсон вели дека ова е можност да се објасне колку е среќна Австралија во споредба со другите земји. Може би, споменувајќи дека домородните луѓе живееле во Австралија десетици илјади години без супермаркети. И кога станува збор за вести за COVID-19, професорот Хадсон вели дека родителите треба да бидат предпазливи околу тоа колку и како вид на вести конзумираат нивните деца и да го ограничат времето без надзор на екранот за децата од сите возрасти. Професорот Хадсон вели не треба децата да станат презаситени од овие информации, но важно е тие информации да бидат точни и јасни информации за тоа што се случува. Прекумерното гледање вести е штетно, вели таа. Ако ги гледаме одново истите вести и гледаме сензационалистички вести, тоа може да биде штетно. Но гледањето вести што се точни и недраматизирани може да биде корисно за децата да ги имаат тие информации за дискусија, но со граница.
We don't want to overprotect our kids from this information. It is important that they receive accurate, clear information about what's going on. But excessive news watching, I think, is harmful. If we're watching over and over again and we're watching sensationalist news, I think that can be harmful. But if we're watching news that is accurate and not over-dramatized and not sensationalist, then I think it can be useful for kids to have that information and also perhaps a discussion point, but limiting it. We only really need to check in the news once a day.
Децата исто така може да се соочат со стрес поради тоа што редовно не ги гледаат баба и дедо. Професорот Хадсон вели дека можеме да го олесниме стресот, објаснувајќи им на децата зошто е потребно да се држат настрана од постарите луѓе, можеби и да го вклучиме детето за тоа како можат да останат во контакт со бабите и дедовците преку други средства. Джесика е советник во организацијата Kids Helpline, бесплатна услуга преку интернет и телефон, служба за советување за деца и млади на возраст од помеѓу 5 и 25 години. Таа вели дека во текот на март службата имала стотици контакти од млади луѓе и тинејџери кои најверојатно се загрижени за COVID-19 и неговото влијание врз семејството, пријателите и промените во рутините. Джесика вели дека некои деца се повеќе вознемирени од другите и имаат различни вештини и способности за да се справат со стресот. Таа вели на некои луѓе не им пречи неизвестноста. Тие можат и да не забележат што се случува околу нив. Има деца, вели таа, кај кои ќе забележите промена во нивното однесување. Некои деца се справуваат со стравот преку лутина. Други пак влегуваат во фаза на интровертно исклучување. Потребни се разговори на мирно место и на мирен поддржувачки начин за да се наблюдуваат децата, изјави Джесика.
Some kids are really comfortable with uncertainty and it won't faze them. It's almost like they won't notice what's going on around them, but then there is definitely those children who you will notice a change in their behavior. Some children deal with fear by getting angry, others more go into an introverted kind of shutdown phase. So I guess as an adult noticing those changes, and being able to have those conversations when you are in a place that you feel like you can have that in a calm, supportive way. I guess we're all adults exposed to what's going on at the moment, so it can be about monitoring how our kids are going, but then as well, really looking within ourselves and seeing how we're coping and what we might be needing.
Професорот Хадсон исто така сугерира дека додека децата се дома во изолација, родителите треба да постават рутина што работи за целото семејство. Исто така помага да се праша како детето сака да го постави денот, кога ќе чита, игра, паузира и го ограничува количеството на време што децата го поминуваат на уреди. За децата кои се дома од училиште, рутина слична на она на училиште, например, со одмор, ручек и паузи, исто така ќе помогне. Пеги Джекомеленско подготви денешниот прилог за SBS News, а повеќе информации се достапни на веб страницата kidshelpline.com.au или јавете се на 1800 55 1800. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.